Jeg har nemlig spurgt ChatGPT, hvad de allermest stillede spørgsmål er i forhold til vægttab og i særdeleshed for kvinder i alderen 35-70. Altså, hvad for nogle spørgsmål er det, der bliver stillet allermest? Og det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at vores primære klientel, dem vi har hjulpet allerflest af, det er kvinder. Igennem de her, 9-10 år, hvor jeg har været selvstændig og ligesom haft Borg Fitness, der er det primære kvinder, vi har hjulpet. Og det er en helt anden snak, hvorfor det er. Det er nok mere end alt en tilfældighed, i hvert fald i starten, end noget andet. Nu er det ikke længere en tilfældighed, fordi det er primært dem, vi hjælper. Så jeg har stillet ChatGPT det her spørgsmål her. Og der er tre spørgsmål, og så har I mulighed for at også stille spørgsmål i forhold til kost, træning, vægttab, hvad det nu måtte være, nu her. Men jeg vil starte ud med at besvare de her spørgsmål. Og det første, det lyder, hvordan kan jeg tabe mig effektivt og holde vægten væk? Jeg er lidt ærgerlig, at ChatGPT har valgt, at det er det spørgsmål, vi skal starte ud med, fordi det er sådan et mega bredt spørgsmål, så jeg prøver at besvare det meget, meget simpelt. Det vigtigste, når vi snakker om at skabe vægttab, det er ikke bare at skabe et vægttab. Det er at skabe vægttab, som kan holdes. Og det er det perspektiv, som langt de færreste har med i deres regnestykke, når det er, de ligesom prøver at finde ud af, hvordan skal jeg tabe mig. Fordi mange de tænker bare, jamen, hvordan taber jeg mig hurtigst muligt, så effektivt som overhovedet muligt? Og det er jo tit og ofte et spørgsmål om, hvor hurtigt kan jeg nå fra A til B? Hvor hurtigt kan jeg nå at tabe de her 10 kilo her, eller 20 kilo, eller 30 kilo? Og det kan jeg da godt forstå. Fordi man vil, hvis man har været udfordret med sin vægt i lang tid, så vil man bare gerne hurtigst muligt væk fra at være udfordret af sin vægt, og være udfordret af sin overvægt, eller hvis man er ked af sin krop, eller hvad det måtte være. Problemet er bare, at hvis det er, at man prioriterer hastighed på et vægttab over alt andet, så kommer man til at kæmpe enormt meget mere, så hvordan man så skal holde det bagefter. For jo hurtigere et vægttab skal gå, jo færre kalorier skal du indtage, og jo mere aktiv skal du også være. Det vil altså sige, jo færre kalorier du indtager, og jo flere kalorier du forbrænder, det skaber et større kalorieunderskud, og det er det, der gør, at du taber dig. Altså hastigheden af vægttab er dikteret af de to faktorer. Problemet er bare, når du prioriterer, at det skal gå så hurtigt, jo færre kalorier du har at gøre godt med, jo mere restriktivt er det nødt til at være, fordi du har mindre råderum over, hvad du kan spise. Du har også automatisk sat dig selv et større pres i forhold til, hvor hurtigt det skal gå. Det er i sig selv også udfordrende. Og så er der den her med, at hvis du træner betydeligt mere, end hvad du nok egentlig ville gøre til dagligt, jamen så har du også den udfordring, at du nok ender med at brænde ud, hvis du ikke er inde i en rutine eller inde i en vane allerede med den her motion og træning. Så for at besvare spørgsmålet helt direkte, hvordan kan jeg tabe mig effektivt og holde vægten væk? Tab dig på en måde, som du kan se dig selv leve efter, og det omfavner både kost og træning. Så i forhold til motion og træning, find et leje, som du kan acceptere i starten. Hvis du er helt vant, slet ikke er vant til at dyrke motion eller være fysisk aktiv, andet end måske lige en gåtur hister her med din hund, eller hvad det må være, så giver det ikke mening at starte på 4-5-6 træninger om ugen. Det giver ikke mening at gå op og gå 12, 15, 20.000 skridt om dagen. Start hellere et sted, hvor du tænker, det her det kan jeg være med på, det her det er forenligt med min hverdag, for så kan du få det gjort. Det er det, som er vigtigst. Fordi så har du så det, man kalder et aktivitetsniveau. Ud fra det aktivitetsniveau kan man så finde et kalorieindtag, hvor mange kalorier man skal indtage. Og det vil være for de fleste en 500 kaloriers underskud hver dag, op imod 750. Nogle kan godt slippe for højere, uden de lander for langt ned i kalorier. Og så spise mad, som du elsker og nyder, uden at der er nogen forbud. Og uden at du begynder at ekskludere sociale arrangementer, at du ikke må spise X, Y, Z, fordi nu er du i gang med en kur. Fordi hvis du taber dig på den måde, så er det ikke langt fra den måde, du godt kunne tænke dig at leve på. Og så har du knækket koden. Det er selvfølgelig meget for simpelt, men hvis du går efter at spise keto for at tabe dig, men du kan ikke se dig selv leve efter keto. Hvis du går efter at faste, men du kan ikke se dig selv faste som en del af din livsstil resten af livet, så kommer det nok bare ikke til at holde. Der vil altid være nogen, der kan fortælle, at det virkede for mig, og nu spiser jeg lidt keto, og nu faster jeg en lille bit smule. Fansquare. Men realiteten er bare, og det er også det undersøgelser viser, hvis du ekskluderer, eller hvis du har klare restriktioner på din kost, så øges procentchancen, eller risikoen, eller hvad skal man kalde det, for at du kommer til at tage det hele på igen. Nummer to spørgsmål. Jeg skal nok besvare spørgsmål lige om lidt på live, der er allerede mange gode spørgsmål, det er fantastisk. Nummer to spørgsmål, som er iblandt de allermest stillede spørgsmål i forhold til vægttab for kvinder i alderen 35-70. Jeg spurgte ChatGPT om det her. Det er, hvilke kost- og træningsrutiner er bedst for kvinder i min alder for vægttab? Og alder har egentlig ikke så meget at sige om det. Vi hjælper mange kvinder i overgangsalderen. Vi hjælper mange i alderen 35, 50, 60, op imod 70. Vores ældste klient er 94 år gammel. Og alderen har ikke så meget at sige om det. Det, der har mere at sige, det er, passer tilgangen til dig. Ud fra dit udgangspunkt og dit niveau og den tid, du har til rådighed, den tid, du er villig til at prioritere og investere i motion, kost, træning osv. For der er ikke nogen magiske fødevarer, man kan spise, når man prøver at tabe sig. Der er ikke nogen magisk træningsrutine, som er bedre for vægttab end anden. Og man skal så sandelig ikke vælge en træningsrutine ud fra, at det er det, som er blevet reklameret som om, at det er den mest effektive for vægttab. Fordi sådan en findes ikke. Det kan godt være, at der er en tilgang, der forbrænder mange kalorier. Spinning er et godt eksempel. Det forbrænder rigtig mange kalorier på den her time, man nu er i gang. Men det er stadigvæk en relativt lille mængde kalorier, du forbrænder i det helt store billede. For medmindre du træner og dyrker fysisk aktivitet hver eneste dag i lang tid, medmindre du er fucking Michael Phelps, som virkelig træner meget, så kommer fysisk aktivitet i form af styrketræning eller cardio ikke til at spille en kæmpe stor rolle. Det kommer til at spille en rolle, men ikke en kæmpe stor rolle. Ikke i forhold til det på bekostningen. Fordi du skal stadigvæk finde noget træning og noget motion, som fungerer for dig, som du godt kan lide, som passer til din hverdag, og som du hader så lidt som overhovedet muligt. For lad os nu bare være ærlige, det er ikke alle, der elsker og nyder motion og træning, især ikke, når man starter ud med sådan et projekt her. Så find noget, der giver dig noget andet end bare x antal kalorier forbrændt. Mest oplagt for rigtig mange, især fordi, at i særdeleshed kvinder. Kvinder taber jo, op imod 10% muskelmasse hvert årti, i stedet mellem 3-10% afhængig af ens udgangspunkt osv. Det er rigtig meget muskelmasse, og det kommer også til at påvirke, at knogletab senere og ligamenter bliver også sværere. Så kvinder, såvel som mænd, burde i et eller andet omfang prioritere at vedligeholde muskelmasse eller opbygge muskelmasse endda. Fordi så kommer du allerede der uden om nogle af de udfordringer, som der sker, jo ældre du bliver. For eksempel kvinder i overgangsalderen. Noget af det bedste, man kan gøre i overgangsalderen, det er at prioritere opbygning af muskelmasse. Fordi muskeltab er enormt stort i den alder, hvis man ikke gør noget for at holde på det. Og knogleskørhed rammer over 50% af alle kvinder i overgangsalderen. Og knogleskørhed, hvis du ikke ved det, det er noget rigtig lort. Det er ikke noget, vi ønsker. Så en eller anden form for styrketræning, noget der gør, at du kan vedligeholde din muskelmasse eller opbygge den, og så noget kredsløbstræning, et eller andet. Men find noget, du godt kan lide, noget, som passer til dig. Du behøver ikke at gå i træningscenteret 3 gange om ugen, eller 4 gange om ugen, eller 2 gange om ugen. Vi snakker også bare om at lave 3 øvelser, 2 gange om ugen, 3 gange om ugen, med noget vægt, med noget belastning, noget, der tager et kvarter i kombination med hvad end type træning, som du ellers godt kan lide. Men i sidste ende, så er der ikke nogen magisk træningsrutine til at skabe vægttab. Det handler i stedet for om at finde en rutine, du kan se dig selv følge og fortsætte med. Grunden til, at de fleste ikke får nogen resultater ud fra deres motion og træning, det er ikke, fordi de ikke har det magiske træningsprogram. Det er, fordi de ikke følger det i lang tid nok. Fordi det handler om træning, er jo ikke noget, hvor du kigger dig i spejlet efter en træning og så, wow, jeg har fået muskler, eller der er sket noget med min krop. Det er noget, som der sker hen over tid. Så uanset hvad, er man nødt til at affinde sig med, at man gør det her velvidende, at det kommer til at give mig det resultat, jeg godt kunne tænke mig i det lange løb. Og kost, der er ikke nogen magisk tilgang til kost. Men som jeg sagde før, find noget, du kan se dig selv leve efter. Prioriter gerne et lidt højere proteinindtag. Prioriter at få dine fibre. Prioriter at få grøntsager og frugt. Mere end 50% af danskerne spiser slet ikke nok frugt og grønt. Grove kulhydratkilder. I bund og grund Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så er vi ret godt med. Det sidste spørgsmål, og så skal jeg nok besvare jeres spørgsmål på Facebook og på Instagram. Og hvis du undrer dig over, hvorfor der står en mikrofon lige foran mig, det er fordi, jeg er begyndt at lave podcast igen. Så den hedder Borgen Talk, den ligger på Spotify, den ligger på podcast-appen, og jeg lægger det her afsnit op. de kommende lives op, plus jeg er begyndt at lave nogle nye, kortere afsnit, som er lidt fordøjelige, fordi jeg kunne bare finde ud af, jeg nåede omkring 56 afsnit, og jeg måtte bare acceptere, jeg kommer ikke til at sidde og snakke en time, halvanden med mig selv. Så, og jeg kommer ikke til at være en podcast-vært, der kommer til at invitere alle mulige ind. Jeg er en coach, det er det, jeg er. Så jeg laver en podcast ud for det. Så gå ind og tjek nu, hvis det er. Det sidste spørgsmål, der er, det er, hvorfor har jeg svært ved at tabe mig på trods af kostændringer og motionsændringer? Der kan være mange årsager til, at man kan have svært ved at tabe sig. Men lad mig så lade, nu hvor ChatGPT ikke gider at give mig nogle specifikationer, for til dem af der kigger sent med i den her live, så har jeg nemlig spurgt ChatGPT, hvad de tre mest spurgte spørgsmål er i forhold til vægttab for kvinder i alderen 35-70. Grunden til, at det kan føles sværere at tabe sig nu, end det måske var for 10 år siden eller 20 år siden. Forskning viser, at der ikke er en radikal forskel på din forbrænding fra da du var 20 år gammel til du var 70 år gammel. Så det er ikke din BMR, altså din basale metaboliske rate, hvor mange kalorier du forbrænder, når du bare er stillesiddende, som gør forskellen. Men det, der sker jo ældre man bliver, især hvis man ikke tager sig af sin krop, det er, at man forbrænder færre kalorier i form af, at man er mindre aktiv. Man bevæger sig mindre, man sover dårligere. Alle de ting, der nu følger med alderen, især hvis det er, at man ikke har prioriteret fysisk aktivitet og prioriteret en fornuftig kost. Og det er de ting, som ligesom hober sig op, jo ældre man bliver, og jo længere tid, der er gået med det. Heldigvis kan du jo så reverse det her ved at begynde at prioritere netop de ting. Så jeg vil hellere sige, at at give dig håb, fordi som jeg siger, majoriteten af vores klienter, det er kvinder især i alderen 50+. Det er ikke, fordi der er noget galt med din krop. Der er rigeligt med håb. Men til forskel fra da du var 20 år gammel, så har du nu nogle prioriteringer. Du har nu et liv. Og du har nogle ansvar, som du ikke havde, da du var yngre. Og det gør bare, at der er brug for, at der er lidt mere styr på kosten, end der var, da du var yngre. Der er brug for, at der er lidt mere styr på motion og træning, end der var, da du var yngre. Men konceptet er stadig det samme. Skab et kalorieunderskud på den måde, som du kan se dig selv følge. Lad være med at forbyde masse fødevarer. Gør det til en del af planen at stadigvæk tage ud og være social. Åbne et glas vin fredag aften, eller hvad det nu måtte være. Sådan så du kan se dig selv tabe dig på den her måde. Sådan så det ikke er en eller anden kur, der er midlertidig. Det er problemet. Godt. Lad mig besvare jer spørgsmål på Facebook og Instagram nu. Og nu prøver jeg at se, I har jo stillet mange gode spørgsmål. Protein per kilo kropsvægt, er det nuværende vægt eller målvægt? Gå efter målvægt frem for din nuværende kropsvægt. Med mindre at du har en relativt lav fedtprocent i forvejen. For hvis det er, du overvægt, eller hvis det er, du har for meget fedt på kroppen, så er det der, hvor at, du er nødt til at gå efter din målvægt. Og det vil stadig blive sådan et, ikke et helt 100% præcist tal, men det er bedre end ingenting. Så gå efter din målvægt, når vi snakker om protein per kilo kropsvægt. Godt, tager vi flere spørgsmål. Black Rose spørger, jeg taber mig pt. På 1500 kalorier, men ved jeg, at jeg nok skal ned på 1200 kalorier for at tabe mig. Er 1200 kalorier virkelig så skidt, når man er 1,53 cm høj? Det er udfordringen, når det er, at man er et lille menneske, og især hvis man er en lille kvinde. Det er, at man skal typisk ret langt ned på kalorier, især hvis det er, at man er relativt inaktiv. Så der er jo ikke noget, der er sort-hvidt, og i bund og grund, hvis noget ikke virker, så er man nødt til at korrigere det. Med det sagt, så er det meget, meget sjældent, at vi har en klient, der kommer under 1500 kalorier. Det er ikke sagt, at det ikke sker, for det sker, men det er meget sjældent, også for kvinder, der er 1,53 cm høj. Problemet opstår, når det er, at kalorierne bliver så lave, at det bliver så restriktivt i form af, at det er jo meget begrænset, at man skal virkelig være opmærksom på sine kalorier, og der er ikke plads til meget afvigelse, når det er, at man kun har 1200 kalorier at gøre sig godt med. Så jeg kan langt bedre lide at sige, hvis det er, at man har så få kalorier at gøre godt med, et, kan vi øge dit aktivitetsniveau? Det er ikke unormalt, når vi har kvinder, som er 1,53 cm høje, at vi er nødt til at skubbe mere ved aktivitetsniveauet. Vi er nødt til at få skridtene lidt højere op, vi er nødt til at få noget styrketræning ind, netop fordi man bare har få kalorier at gøre godt med. Lad os så sige, at det ikke er en mulighed. Sige, man har for travlt til det, eller hvad det måtte være. Jamen, så er det eneste, vi kan skubbe på, det er jo kalorierne. Jeg vil bare sige, inden at du begynder at bevæge dig ned under 1500 kalorier, og som jeg sagde før, jeg kan, altså, vi snakker under 1% af vores klienter igennem mange år. De har været så langt nede. Inden du gør det, så vil jeg sige, har du styr på dine weekender? Har du styr på, når du afviger fra din kost? Fordi hvis det er der, hvis der er afviser i din kost, hvis det er, at weekenderne stikker lidt af osv., så vil jeg først kigge der, inden jeg begynder at bevæge mig ned på lavere kalorieregnskab. Katana, hun spørger, hvordan kan det være, at jeg har lyst til et eller andet, når jeg har sovet til middag? Det oplever jeg ofte, og vil gerne stoppe det. Any ideas? Det skal jeg kunne svare på. Skal jeg være helt ærlig. Det kunne bare være, fordi du ikke har spist noget mad i lang tid, måske. Og for at vente om at sige, er der noget galt med at have noget lyst til, når du har sovet til middag? Er der noget galt med det? Kunne du ikke bare spise et måltid, og så gøre det som en del af din plan? Så i stedet for at søge efter årsagen til, hvorfor det sker, så i stedet for at korrigere din tilgang til det og sige, hvis du altid er sulten der, så gør det til en del af din tilgang, at du er sulten, og så spis noget mad der. Ligesådan, jeg er en aftensnakker. Jeg elsker at spise mad om aftenen. Jeg elsker at sidde med et eller andet, når jeg sidder til fjernsyn om aftenen med Simon. I stedet for, at jeg skal holde mig selv disciplineret og ikke må spise noget som helst efter min aftensmad, så gør det til en del af din plan, at, at jeg skal have noget der. Så hver aften, så laver jeg en stor portion skyr med nogle bær, med nogle gryn, eller jeg spiser en kalorielet is, eller spiser noget frugt, nogle vindruer, whatever, så jeg gør det til en del af planen, frem for at jeg prøver at disciplinere mig selv ud af det. Nogle gange er det også bare det her med at acceptere, at jamen, jeg er sulten der, eller jeg er en snakker der, så gør det til en del af planen, frem for at tro, at du kan disciplinere dig selv ud af det. For det tror jeg ikke altid er svaret, og det kan tit og ofte føre mere frustration med sig, end det kan føre noget positivt med sig. Må man godt tage kreatin som en 12-årig? Ja, altså det må du i bund og grund godt, men jeg vil aldrig nogensinde anbefale som sådan, med mindre der var 100% styr på kosten, og der var et fornuftigt tilgang i forhold til træning også. Kreatin er ganske sundt, eller hvad skal man sige, sundt, det er måske forkert at bruge. Men kreatin, altså du kan finde kreatin i rødt kød. Man giver jo også rødt kød til 12-årige. Min søn, han kan snilt spise 250 gram god oksesteg med bearnaise, og han er 2,5 år gammel. Så, og der er kreatin i. Så man kan sagtens give kreatin til en 12-årig. Jeg vil sige, kosteskud vil aldrig være noget, jeg vil generelt set anbefale til nogen, der var under 16 år. Af den simple årsag, at der skal være styr på fundamentet. Og når man er i den alder, så er man bare mere modtagelig over for at tro, at kosteskud gør forskellen. Og det gør det ikke. Det er kost og det er motion / træning, som gør forskellen. Ikke kosteskud. Så du kan sagtens. Jeg vil ikke sige, det var noget, du behøvede at gøre overhovedet. Der er ingen, der behøver at tage kreatin. Det er en god idé for langt de fleste, men jeg vil aldrig vejlede en 12-årig til at tage kreatin for den sags skyld. Det vil jeg ikke. Det vil aldrig nogensinde være noget, der kom på tale for mig. Og hvis vi havde en klient, vi jo hjælper ikke nogen under 18, men hvis det var tilfældet, så ville de aldrig nogensinde få at vide, at de skulle tage kreatin. Fordi det ville være sådan nærmest nyttesløst, hvis der ikke var 100% styr på alt det andet. Og det er der bare sjældent for en på den alder. Af gode årsager. Julius spørger, hvad det der kajpasta er for noget, jeg vil krøde. Det hedder bare kajpasta, du kan købe det i alle supermarkeder. Katrine, startede på dit forløb? Ja tak! Kan det passe, jeg allerede blevet stærkere efter kun 3-4 træninger? Ja. Det der sker, når det er, man påbegynder styrketræning, når man er helt ny, det er, at det der sker i starten, det er neurale tilpasninger. Så neurale tilpasninger, det er ens nervesystem, der tilpasser sig de her bevægelser her. Ligesom hvis du skulle lære din søn at køre på cykel. Efter første gang, han kører på cykel, det vakler, man skal stå med en støttepind. Efter anden gang er det blevet nemmere, efter tredje gang er det blevet endnu nemmere. Efter fjerde gang kan det være, at han kører på cykel. Og det er de her neurale tilpasninger. Det er faktisk bare din hjerne, dit nervesystem, der er i stand til at udføre de her bevægelser bedre. Måske er dine muskler blevet en smule stærkere. Så meget sker der ikke på 3-4 træninger. Men det er nok snarere simpelthen, at din krop har tilpasset sig til den her bevægelse. Fru Kruse Dulle, har du et godt råd til at blive ved med at holde motivationen? Jeg har fra den 17. juli indtil nu tabt 25 kilo. Fandme godt gået. Men de cirka 20 af dem tabte jeg sidste år, og dette halvår er det gået meget langsomt. Lad mig give dig det bedste råd, og det kommer ud fra en, som vildt har hjulpet folk med vægttab i 9 år. Du skal ikke gå og håbe og regne med, at du skal holde din motivation. Og det er sådan lidt demotiverende måske at høre, men det er ikke motivation, som kommer til at få dig i mål med dit vægttab. Det, der kommer til at få dig i mål med dit vægttab, det er snarere at få skabt en god struktur, at øve dig på, at ikke nødvendigvis have lyst til at gøre det rigtige for at komme i mål, men gøre det, fordi du gerne vil i mål. Der er mange, der læner sig op af, at fordi motivation er i sidste ende at have lyst til at gøre noget. Når man er motiveret, så har man lyst til at gøre noget. Men når noget er hårdt, så skal man ikke nødvendigvis have lyst til at gøre det. Man skal gøre det, fordi at man ved, at det vil få en et sted hen, hvor man godt kunne tænke sig. Så du skal ikke gå og søge efter at blive mere motiveret. Du skal ikke gå og lede efter motivationshacks, fordi det er der ikke. Det der er, det er en accept af, at det jeg gør nu, selvom jeg ikke nødvendigvis har lyst til det i øjeblikket, men det er, at det kommer til at give mig det, jeg godt kunne tænke mig. Og det er det, man skal virkelig slå hårdt ind, dag ud, dag ind. For jeg kan også lige så meget sige ud fra et personligt perspektiv, jeg har sjældent lyst til at træne. Jeg er ikke motiveret for at træne. Jeg er ikke her til aften, jeg var ikke motiveret for at sidde og spise mine grøntsager og mit fornuftige måltid. Jeg havde egentlig bare mere lyst til at bare spise nogle hvide boller med noget smør, noget pålæg og sådan en shake ved siden af. Men jeg valgte stadig at tage det, som var fornuftigt, og når måltidet var over, så var jeg bare sådan, det var fint nok. Nu, det var hvad det var. Og jeg var glad for, at jeg tog det måltid. Og det er bare sådan et banalt eksempel, men det er den her med at skelne imellem, hvad du har lyst til lige nu, kontra hvad du har lyst til i det lange løb. Og det, du har lyst til i det lange løb, er ikke nødvendigvis det, som du er motiveret for at gøre. Fordi vi er generelt mest motiveret for noget, der kan give en øjeblikkelig belønning. Øjeblikkelig belønning har en... Hvis vi ved, at vi bliver belønnet lige nu og her for noget, så er motivationen enormt høj. Men hvis vi ikke har en belønning i sigte meget tæt på, så er vi ikke særlig motiveret for at gøre det. Så i stedet for at kigge på, hvordan kan du skabe en fornuftig struktur på din kost, på din træning, som du kan se dig selv følge. Og så gør det så nemt som overhovedet muligt at følge det. Og det er blandt andet ved at gøre plads til sociale arrangementer, gøre plads til det mad, som du godt kan lide, og finde et leje, hvor at det her det er så nemt som muligt for dig at følge. Men at skabe vægttab er hårdt, og det har du selv oplevet, og at tabe de sidste i gåseøjne kilo er endnu hårdere. Men det er også det værd. For der er ikke noget magisk ved at få motivation eller skabe motivation. Og måden motivation fungerer på, det er, at vi har motivation på toppen. Motivation, det fører til, at man tager handling, eller man skrider til aktion. Man gør noget, og aktion, handling, det fører til resultater, altså belønningen. Og belønning og resultater, det fører til endnu mere motivation, og sådan kører det. Men vi kan ikke læne os op af at være motiveret. Det kan man ikke. Man kan ikke fremprovokere motivation. Det er noget, der kommer og går. Så vi kan heller ikke fremprovokere resultater, desværre. Dem kan man ikke bare få foræret, de kræver arbejde. Så det eneste, vi har tilbage, når vi kigger på, hvordan motivation det fungerer, det er at skride til handling. Så det handler om at gøre det så nemt som muligt at tage handling. Og det er blandt andet det her med at prøve at gøre et vægttab til noget, der er så nemt som muligt. Blandt andet ved at ikke ty til ekstreme metoder, ved at dyrke motion og træning i en mængde, som du vil se dig selv følge, så det ikke kræver for høj en grad af motivation. Hvis tilgangen til vægttab kræver alt for høj en grad af motivation, så får man det ikke gjort, og så er det en forkert tilgang, og så er man nødt til at ændre på det. Nøglen til at skabe de her resultater, det langløbende motivation ikke er til stede, det er i stedet for at skrue måske ned for forventningerne, finde et leje, du kan se dig selv følge, og så fortsætte derfra. Og når man er inde i en dårlig periode, hvor man ikke gør det, der skal til for at få resultater, så er man heller ikke motiveret. Så også vide, at jamen, så snart jeg begynder at gøre det, der skal til, så er det spørgsmål om tid, før jeg får resultater og får udbyttet, så jeg bliver motiveret. Fordi motivation, det kommer ikke inden handling. Motivation, det kommer, når du har taget handling. Og det er den, mange de desværre anskuer fuldstændig forkert. Jeg går i gang med mit vægttab, når jeg er motiveret. Jeg går i gang med mit projekt, når jeg er motiveret. Jeg bliver selvstændig den dag, jeg bliver motiveret for det. I stedet for skal man se det som en nødvendighed, at jamen, hvis jeg vil have X, Y, Z, så er jeg nødt til at gøre det, der skal til. Lad mig lige læse noget højt her, fordi vi fik en Trustpilot den anden dag, og jeg synes, det blev beskrevet virkelig godt. Skal vi se, om jeg kan finde den her. Den er lige for nylig, nemlig. Så prøv at høre her. Den er fra Jane Jessen, og det er et par forløb, de var i gang med. Vi var egentlig ikke super motiveret, inden vi tilmeldte os Borg Fitness, men vi havde mange gange snakket om, at nu skulle vi tabe os. Nu skulle vi ændre livsstil osv. Og flere gange havde vi prøvet forskellige ting, men intet havde rigtig fungeret for os, og vi var ikke hinandens bedste motivation. En aften havde vi pludselig tilmeldt os, for hvad var det værste, der kunne ske? Og nu er de så i uge 8 af deres forløb, hendes mand har tabt 9 kilo, og hun har tabt de her 7 kilo her. Men hun beskriver netop også, at motivationen den er kommet senere hen. Det er en meget lang Trustpilot der. Fantastisk nok. Men hun beskriver også, at motivationen den kom senere hen. Og det er bare noget af det, man er nødt til at acceptere som en del af det at skabe ændringer. Nemlig, at motivationen kommer ikke først. Man er nødt til at skride til handling. Og så gør det så nemt som muligt at skride til handling. Ja. Så tager vi det næste spørgsmål, som jeg lige kan se her. Scroller lidt op her, så jeg ikke overser for mange i hvert fald. I har virkelig mange spørgsmål. Hej, farvel, Vises. Hun skriver og spørger, hvad koster et forløb? Har hest, 2 børn, 4 måneder og 5 år, et hus og en kæreste. Så om tiden er til det, er jeg lidt i tvivl om. Kan ikke gå i fitnesscenter grundet baby. Så nu ved jeg ikke, hvad dit mål er, men et vægttab burde ikke være noget, der tager umådeligt mere tid. Men mindre vi snakker om, at man går ind til en tilgang, som er, at du har tænkt dig at dyrke en betydeligt større mængde motion. Men alle burde være i stand til at prioritere at være fysisk aktiv 2-3 gange om ugen. Men det er jo ikke ens betydende med, at du skal tage en time i fitness. Det er heller ikke ens betydende med, at du skal træne i en time derhjemme. Det kan være, at gå en tur, nu har du en baby, gå en tur med din baby i en barnevogn. Det kan være at lave en lille hjemmetræning på 10 minutter. Træning er til for at skabe energi og overskud. Det er ikke til for at forbrænde en hunds masse kalorier. For når vi får skabt den her energi, får skabt det her overskud, som vi ved, at træning skaber, så det betyder nemmere at skabe vægttab. Og kostændringerne er det, der skaber vægttabet. Og du spiser jo alligevel mad. Det er klart, der er selvfølgelig en indkøring, om man vil, hvor det lige kræver lidt flere ressourcer at gå i gang med et vægttab, fordi man skal til at ændre på sine kostvaner, og man skal til at ændre på, hvad det er, man spiser. Så selvfølgelig er der noget tid der, men det er i relativt småtingsafdelingen i forhold til den pris, du betaler for at vente. Langt de fleste mennesker, de venter. Venter på det perfekte tidspunkt, venter på øjeblikket er helt ideelt. Og der kommer bare ikke et perfekt tidspunkt. Nu har jeg en søn på 2,5 år, og så var der en baby, så var han en baby, så var han lidt større, så var der vuggestue, så var der indkøring. Timing er ikke nødvendigvis altid perfekt. Spørgsmålet er mere, hvordan kan vi gøre det til det bedst tænkelige tidspunkt? Og det er blandt andet ved at gøre tilgang til noget, som man kan se sig selv følge. Og det er det, som er hele vores koncept. Det er at prøve, i stedet for at du skal prøve at tilpasse dig en eller anden vanvittig tilgang, som med garanti vil skabe vægttab. Lad os tage et skridt tilbage og så sige, hvordan kan vi få den her tilgang til at være noget, du kan rent faktisk se dig selv følge under de forudsætninger, som der er lige nu. For du kan og vil kunne tabe dig. Og den her med at udskyde til tidspunkt er bedre. Spørger du mig, så er der ikke noget perfekt tidspunkt. Og det kan jeg også bare se fra de mange klienter, jeg har haft igennem årene, vi har haft igennem årene, at folk starter på forskellige tidspunkter. Nogle starter, når tingene er så slemme, at de er nødt til at skabe en ændring. Og andre har udskudt i lang tid, fordi de håbede på et perfekt tidspunkt. Så prisen på sådan et forløb, send mig en privatbesked og skriv 4M i den privatbesked, for så kan du høre nærmere omkring det back on track forløb, som vi har lige nu, hvor man stadig kan spare 50% på oprettelsen lidt endnu. Jeg tror, der er en uge tilbage, så udløber det tilbud, og så er det helt normalt. Men det er oplagt og potentielt komme med på det forløb. Så skriv mig en privat besked, skriv 4M, og det kan alle andre også gøre, hvis det er. Victor skriver og spørger, 65 år, vejer 82 kilo, 171 cm, vil tabe 20 kilo, kan du hjælpe? Det kan vi absolut. Send mig en besked og skriv 4M i den. Godt, lad os tage nogle spørgsmål. Scrolle. Der, Linda. Hvordan tracker man bedst indtag af kalorier? Hvis du anvender en app, hvilken bruger du så? Det er besværligt at veje alt sin mad. Jeg anvender Borg Fitness-appen. Det er min egen app, så den bruger jeg i sagens natur. Men ellers kan du bruge MyFitnessPal eller LifeSum. Det er besværligt at veje alt sin mad. Det er kun besværligt i starten. Det er ikke besværligt i lang løb. Og der er der også den her med at opveje, jamen det er besværligt, hvis man synes, det er besværligt at veje sin mad. Alt nyt er besværligt. Men at veje sin mad, det tager vitterligt et minut af ens måltid. Altså et minut. That's it. Jo længere tid, du har gjort det, jo mere du øder på det, jo nemmere bliver det, og jo mindre uoverskueligt bliver det. Og det kan jeg bare se på alle de klienter, vi har. I starten kan det godt føles lidt overvældende, men det bliver afsindigt nemt. Og med tiden, så kan du nærmest gøre det i hovedet. Det er sjældent, jeg overhovedet tracker mine kalorier, fordi jeg bare kan det i hovedet. Og det har vi også klienter, hvor det er akkurat det samme, hvor det netop med tiden bare er blevet, så man kan det nærmest i hovedet. Og så vil jeg også bare for at bringe et andet perspektiv ind over det her. Det er besværligt at veje sin mad. Og er der andre måder at tabe sig på? 100%. Der er mange andre tilgange, så det er ikke det. Jeg synes, det at veje sin mad er en rigtig god læring. Det at veje sin mad er det at holde styr på et kaloriebudget. Det er at følge nogle madplaner. Det er et godt læringsværktøj til at få en forståelse for kalorier. Til at få en forståelse for, hvad er der rent faktisk i mad. For det er noget af det, som virkelig mange bliver drastisk overrasket over. Og så kan de lige pludselig godt se, okay, det var derfor, jeg ikke tabte mig. Det var derfor, der ikke skete noget. Jeg indtog faktisk langt flere kalorier, end hvad jeg troede. Det er besværligt. Lad os gå efter det her, den her idé om, at det er besværligt at veje sin mad. Men det er også besværligt at være ærgerlig over, at man ikke kan tabe sig. Det er også besværligt at stå og skifte tøj 4 gange, inden man skal ud, fordi at der er ikke noget tøj, der passer, som man godt kunne tænke sig. Det er også besværligt at skulle dække sig til, fordi man ikke har det godt i sin krop. Det er også besværligt at lade være med at gå i bad med resten af drengene på efterskolen, fordi man ikke har det godt i sin krop. Det var akkurat sådan, jeg havde det. Jeg ved godt, mange af jer går måske ikke på efterskole, men jeg var overvægtig som dreng. Og jeg husker stadig, hvordan det føles at ikke have lyst til at gå i bad med resten af idrætsklassen, fordi jeg ikke havde det godt i min krop, og jeg gik ud på toilettet og skiftede tøj, og jeg gik i bad. Jeg kan tydeligt huske, hvordan det føles, at jeg ikke ville have en hvid t-shirt på, som sad tæt, fordi man kunne se min man-tits, eller drengetits, eller drengebryster, eller hvad fanden man ville til at kalde det. Jeg kan tydeligt huske, hvordan det føles at gå i modvind, og tøjet sad til på mine deller, og jeg ikke havde det godt med det, så jeg prøvede altid at gå sidelæns, eller også så havde jeg et mærke her på min trøje, for jeg altid hævde ud i min trøje sådan her, for ligesom at skjule det. Jeg husker tydeligt, hvordan det føles at sidde i en sofa og sætte en pude over min mave, fordi jeg var flov over det. Jeg husker tydeligt, hvordan det er at sidde i en bil med en sikkerhedssele, hvor jeg trak ud i den, fordi ellers så sad den og dykkede ind i mine deller. Alt det er også pivhamrende besværligt og frustrerende. Spørgsmålet er, hvad for et besvær vil man allerhelst have? Der er absolut andre måder at tabe sig på end at veje sin mad. Men det er en måde, jeg synes er enormt optimal, i hvert fald i starten. Og det er altid den her, og grund til, at jeg lige vil have det perspektiv på, det er, fordi det er svært at tabe sig, det er hårdt at tabe sig, det er udfordrende. Men når vi vender den om og siger, jamen hvis man ikke vælger at gøre det, så er der også nogle udfordringer. Alle de udfordringer, jeg nævnte før. Og det er den her med, at I har sikkert hørt det her før, hvor man siger, choose your heart. Altså vælg hvad du gerne vil have for et type hårdt liv. Skal det være hårdt igennem at skabe vægttab, komme tættere på dit mål, komme tættere på den krop og den livsstil og den sundhed, du godt kunne tænke dig, eller vil du have, at livet skal være hårdt, fordi du ikke gør noget ved det? Fordi det er også et valg. Og nu ved jeg godt, nu kører jeg ud af en tangent, Linda, det var ikke lige relateret til dig, men jeg synes, det er vigtigt, og det kan være godt nogle gange at sætte ting i perspektiv og sige, jamen, hvis jeg ikke vælger at gøre noget, så vælger jeg stadigvæk noget andet til. Ved et hvert valg er der et fravalg. Ved et hvert fravalg er der også et valg. Og jeg kunne se det med det samme med at have startet Borg Fitness for de her 9 år siden, hvor jeg valgte at ofre alt for at gå selvstændigt. Jeg havde ikke noget socialliv de første mange år. Jeg lavede ikke andet end arbejde i mange, mange år. Og jeg vil sige, den dag i dag arbejder jeg stadig hele tiden. Men jeg valgte, at jeg var nødt til at gøre det her, fordi jeg kunne ikke acceptere, hvis jeg ikke gjorde det. Jeg kunne ikke acceptere det liv, jeg ville leve, hvis jeg ikke valgte at gøre det. Så det er den her med at vælge, hvad for en retning, hvad vil man gerne, hvad for en type hår vil du gerne have? og så gå i den retning der. Og det er en læringskurve, veje sin mad, alle de her ting. Det er en læringskurve, det er vaner, der skal udvikle sig. Godt, kigger vi lige herover på Facebook. med nogle spørgsmål. Pia Leier, hun skriver, jeg træner CrossFit 2 gange i ugen og fullbodytræning med fullbodytræningsprogram og pulstræning. Derudover går jeg cirka 8-10 skridt om dagen. Er 2 gange i ugen nok? Er 2 gange i ugen nok? Er CrossFit eller styrketræning den bedste træning til at opbygge og bevare muskelmasse? Jeg er en kvinde i start 40'erne og forsøger at have fokus på muskeltræning og sund livsstil. Nok, altså... Ja, altså det er glimrende. Og CrossFit med noget styrketræning ind over der, det er fantastisk. Gør du nok? Ja, det vil jeg da sige. Kunne du gøre mere? Ja, det kunne man absolut godt. CrossFit er fantastisk motion, og det er alsidigt. Skadespotentialet er højt ved CrossFit, fordi en måde, man træner på, lægger bare op til med den her tidsbegrænsning, at teknikken får sig et hug en stor del af tiden. Så det eneste, jeg vil være opmærksom på med CrossFit, det er, at skadespotentialet er ret højt. Det er ens betydende med, at CrossFit er dårligt. Man skal bare være opmærksom på det. Men jeg synes, det lyder som en super fornuftig tilgang. Hvis jeg skulle trykke den lidt mere, så ville jeg da sige, smide en ekstra styrketræning ind, så du har 3 styrketræninger om ugen, eller 2 CrossFit, og så 1 styrketræning. Og den styrketræning så var med længere pauser, hvor du har fokus på at blive stærkere. Fordi at CrossFit igen har en tidsbegrænsning, og der kunne du have rigtig godt af at have nogle længere pauser, hvor du virkelig har fokus på at blive stærkere, og der ikke er noget kredsløbsmæssigt perspektiv indover. Rebecca, hun skriver, elsker dette forløb, det bedste jeg har været med i længe, har snart tabt mig 36 kilo siden januar. Det er så freaking sejt, Rebecca. I love it. Og fedt, du gider at dele det. Godt, vi tager lige de næste spørgsmål her. I forhold til tekniske spørgsmål med Borg Fitness-appen, stil dem hellere inde i appen, for jeg kan ikke sidde med appen lige nu her og skulle sidde og forklare teknik med det. Så jeg er helt sikker på, at din coach gerne vil hjælpe. Godt. Scroller lige lidt op her. Hvad anbefaler du, at man indtager kalorier på et døgn cirka? Det vil afhænge af din alder, dit aktivitetsniveau, din målsætning. Men det du bare kan gøre, Janne, det er simpelthen at gå ind på et af mine opslag på Instagram og kommentere beregner. På den måde, så kan jeg sende dig min kalorieberegner. Helt gratis, kvit og frit, så får du et link med kalorieberegneren. Så gå ind og kommenter. Du kan også gøre det på Facebook. Kommenter på et af mine opslag og skriv beregner. Så får du tilsendt min kalorieberegner. Fordi kalorieindtag er individuelt, og mange af jer har sikkert hørt det her med, at kvinder de skal spise 1500 kalorier for at tabe sig, og alt det der fis. Der er ingen, der burde spise en eller anden given, et eller andet tilfældigt kalorieantal. Ens kalorier burde være ud fra en beregning, som er et udgangspunkt, som har taget hensyn til din alder, din højde, dit aktivitetsniveau og dine målsætninger. Ud fra det skal kalorierne bestemmes. Det her med at bare vælge et eller andet vilkårligt tal, 1500 kalorier eller 1200 kalorier, det er sådan, det er ærgerligt at gå tilfældigt til ens vægttab med noget så vigtigt om, hvor meget næring man kan få indenbords. Hvor meget næring man skal have indenbords. Og jeg har jo den ting, der hedder tilfældig tilgang, tilfældige resultater. Tilfældig træning. Hvis du går ind til dine styrketræninger for eksempel, og træner tilfældigt, laver tilfældige øvelser, og du finder hister her, så får du også tilfældige resultater. Hvis din kost er tilfældig, så får du også tilfældige resultater. Og det synes jeg bare er vigtigt at altid have i mente nu til dags, hvor alle snakker om, hvor pivhamrende travlt de har, hvor lidt tid de har. Så giver det jo netop mening så at have styr på, hvad det er, man laver. At man har et fornuftigt træningsprogram, at man har nogenlunde styr på, hvad det er for noget kost, man skal have, og hvor mange kalorier, man fx skal have. Sådan så det ikke bliver tilfældigt. Sådan så man får så meget som muligt ud af den tid, man bruger. Når man har travlt til daglig, når man har mange bolde i luften og hvad det måtte være, så vil man jo netop gerne få så meget som muligt ud af den tid, man prioriterer og den tid, man investerer. Så lad det ikke være op til tilfældigheder. Og det er ikke sagt, at man skal følge en rigid plan. Det er bare sagt, at man skal have noget at gå efter. At man skal have en eller anden form for struktur på for eksempel ens træning. Og hvis man taber sig, hvor mange kalorier man rent faktisk indtager. Sådan, så det ikke bare bliver tilfældigt. Nå, den her uge, der tabte jeg mig, og den her uge, der tabte jeg mig, ikke? Det ved jeg ikke lige helt, hvorfor. Sådan, så det lidt mere bliver, så der er styr på det, sådan så at man kan skabe de bedste forudsætninger for at få det bedste ud af den tid, man bruger. Og det synes jeg er vigtigt. Hvordan kommer jeg af med mit mavefedt, spørger Randi om. Så svaret, det er ikke maveøvelser. Svaret, det er ikke HIIT-træning, High Intensity Interval Training. Svaret er ikke specielt kosttilskud. Svaret er ikke low carb. Svaret er ikke mindre kortisol i kroppen. Man kan intet gøre for at målrette, hvor man smider fedt hen. Desværre. I wish. Så den eneste måde at smide mavefedt på, er på akkurat den samme måde, som du vil smide fedt resten af kroppen. Det er ved at spise i kalorieunderskud, komplementeret af motion og fysisk aktivitet. Og så vil man før eller siden smide fedt på maven også. Men at ligge og lave endeløst med mavebøjninger, plankeøvelser, coreøvelser, i håbet om, at det skal gøre noget ved ens mave, det er sgu ikke rigtig noget, der batter, for man kan alligevel ikke målrette, hvor man smider fedt hen. Så man er nødt til at bare lade det gå sin gang, og tabe sig, og så se fedtet stille og roligt komme af de steder, man nu kunne tænke sig. Med det sagt, generelt, hvis du har en højere muskelmasse, så vil du have nemmere ved at smide fedt, og blandt andet også fedt på maven. Og det er derfor, at styrketræning virkelig er godt. For det, man også nogle gange ser, det er folk, som har en lav vægt, men stadig har relativt meget fedt på f.eks. maven. Og det er fordi, at de er det, man kalder i går sådan tyndfede, i mangel på bedre ord, at de har lav muskelmasse, kombineret med så også en lav vægt. Og der handler det så om at opbygge noget muskelmasse, så fedtprocenten kan falde. Karina Lykke, hun skriver og spørger, skal man træne mere, når man er i overgangsalderen og samtidig hormonbehandling? Nej, det skal man ikke. Du skal træne i samme grad, som man nu vil træne, afhængig af, hvad der fungerer for en, og hvad der er ens mål osv. Man skal bestemt ikke træne mere. Tværtimod vil jeg måske endda gå over på den anden side og sige, at jeg vil hellere have, at man træner en mængde, som man kan forene sig med, og som giver så meget bang for the buck som overhovedet muligt. Og fordi nu hjælper vi jo rigtig mange i overgangsalderen. For mange i overgangsalderen, så er energiniveauet og overskuddet lavere. Ofte også fordi, at søvnen den er enormt forringet. Og noget af det, der kan gavne søvn, det er blandt andet fysisk aktivitet. Men grundet den dårlige søvn, hedeture, som også kan påvirke energiniveau, humør osv., så har man heller ikke nødvendigvis lige så meget at give af. Så jeg er stor tilhænger af, især for kvinder i overgangsalderen, at prioritere fysisk aktivitet, som ikke nødvendigvis kræver lige så meget energi lige nu og her. Det vil sige, at det vil ikke være aktivitet, jeg vil prioritere højst, som er kredsløbsbaseret, fordi den type aktivitet har et større energibehov lige nu og her, og det kan mærkes mere, hvis du har forbrændt 500 kalorier på dag. Det kan mærkes mere på selve dagen. Og hvis energiniveau og overskud i forvejen er relativt lavt, så kan det godt bare føre til sig, at man får mindre energi og får mindre overskud, og man måske har svært ved at holde sig til inden for en given mængde kalorier. Det er ikke sagt, at man kan sagtens dyrke kredsløbstræning i overgangsalderen, men hvis man i forvejen lider lidt under nogle af de ting, som overgangsalderen fører med sig, så kan det være værd at kigge på at skifte noget af sin kredsløbstræning ud med styrketræning. Også fordi, at opbygning af muskelmasse er så vigtigt i overgangsalderen, i og med, at mere end 50% af kvinder i overgangsalderen bliver ramt af knogleskørhed, så opbygning af muskelmasse er vigtigt. Men man skal ikke træne mere, selvom man er i hormonbehandling for overgangsalderen. I har fandme mange gode spørgsmål her til aften. Jeg er vild med det. Pia, når man kører forløb ved dig, får man så en ugentlig personlig kostplan, eller hvordan fungerer det? Lad mig forklare det hurtigt. Så når du starter et forløb, så får du først og fremmest en personlig madplan, som er lavet ud fra det spørgeskema, som der er. Og det er udgangspunktet, men det, der er altid vigtigt at huske på, og det får man også at vide, når man starter forløbet, det er, at det her er opstartsplaner, det er udgangspunktet. Og det kan sagtens være, at man ikke har udfyldt spørgeskemaet så dybdegående, eller når man sad og udfyldte spørgeskemaet, så kommer man ikke lige i tanke om alt det, man godt kunne lide, eller alt det, man ikke kunne lide. Så det er udgangspunktet, og så arbejder vi videre derfra. Så der får du typisk 7 alternativer til hvert måltid. Nogle gange får man 4, hvis det er et mellemmåltid, hvis det er, at man er ude i det, skal være lidt mere simpelt. Og derfra, så får du typisk en ny madplan hver 14. dag eller en gang om måneden. Det afhænger mest af dig. De fleste af vores klienter får typisk en ny madplan en gang om måneden, og så får man flere og flere alternativer, jo længere man kommer ind i forløbet. Men egentlig, hvis man gerne vil have nogle flere alternativer, så spørger man bare om det. Det er sådan meget i et forløb. Det er egentlig bare et spørgsmål om, hvad har du det bedst med? Hvis man starter forløbet, og man er sådan, jeg har brug for flere end 7 alternativer til et måltid. Jamen, så finder vi nogle flere. Fordi så har du bare flere måltider til længere tid. Og det er også cool. Hvor der er også rigtig mange, når de starter forløb, så vil de gerne have sådan en relativt begrænset mængde at vælge imellem, fordi ellers kan de godt blive sådan helt blown away over, at der er mange alternativer, hvad skal jeg overhovedet vælge? Så som du kan høre, det er sådan lidt op til også, hvad den enkelte ligesom føler for, sådan så det også bare passer til en. Fordi vi har også nogle klienter, der skriver deres spørgeskema. Jeg vil bare gerne have så mange alternativer som overhovedet muligt, når jeg starter, sådan så at jeg har det hele fra starten af, og jeg ikke skal bede om flere madplaner, og jeg bare har det hele i appen fra starten af. Jamen, det kan vi også sagtens gøre. Så vælger vi bare en hunds masse, og så slipper vi også for at skulle sidde og udvælge nogen hver 14. dag, eller hver uge, eller hvad det måtte være. Så det gør også vores liv nemmere. Så det er egentlig bare et spørgsmål om, hvad man egentlig foretrækker. Men det er ikke sådan, at du får en ny madplan hver uge, så du skal handle ind til nye ting hver evig eneste uge. Fordi det er også bare røvbesværligt. Så ja, det er egentlig meget op til en selv, hvad man lige føler for. Men som sagt, de fleste de får nye alternativer hver 30. dag, hvis det er, at de ikke lige bærer om noget, eller hvad det måtte være. Men igen, det er også individuelt. Skal vi se her. Der var ikke flere spørgsmål på Facebook, og så går vi over Instagram. Det er sådan lidt ærgerligt, jeg har stillet min anden telefon som livestreamer på Facebook op af den passionsfrugtdrik, som jeg har taget med herned for at sidde og slubre på. Og det er faktisk lidt ærgerligt over, for jeg er virkelig tørstig. Så Facebook, nu ryger jeg lige over bag den her. Så kan I også lige se den her intet mindre end pragtfuld drik, som jeg har fundet. Sådan der. Okay, prøv at se den her. Harbo passionsbrus. Folkets passion, står der. Passionsfrugt sodavand. Nul sukker i. Og den smager altså ganske glimrende, vil jeg sige. Jeg elsker den lyd. Jeg sidder lige og drikker, ikke? Jeg fandt den i Netto. Den er altså meget god. Som en alternativ til Pepsi Max Klassikeren. Så lige om der er nogle flere spørgsmål. Leila, hun skriver, jeg er så glad for at være startet hos jer. Hvor er det skønt at høre. Og hvis jeg også skal runde den her livestream af, så lad mig sige, at den bedste måde at skabe vægttab på, det er ved at gøre det på en måde, som du kan se dig selv leve efter i det lange løb. Det er afgørende. For hvis du taber dig selv på en måde, som er fjern for den måde, du har kunne tænke dig at leve på, så har du ikke lært noget om at holde vægten til sidst. Og det er det, som det hele handler om. Et vægttab er ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange kilo du kan tabe dig på x antal måneder, hvis det er, at du gør det på en måde, som er så fjern for det liv, du godt kunne tænke dig at leve bagefter. Så i stedet for at vende dit liv på hovedet, når du skal tabe dig og spise helt anderledes mad og ekskludere en masse mad og nydelsesfødevarer, som du godt kan lide, så i stedet for at forsøge at implementere frem for at skulle ekskludere. For det gør virkelig en forskel. Ha' det i mente, når det er, du forsøger at gå i gang med et vægttab, eller du skal til at skabe et vægttab, eller du er i gang med et vægttab, og du måske gør det på en måde, som, hvor du synes, fuck det her, det er mere besværligt, end jeg havde håbet på. Prøv at kigge lidt ind i retning af, er det måske fordi, det er for restriktivt? Og her til sidst, så skal jeg nok besvare de sidste spørgsmål. Husk på, jeg har back on track forløbet lige nu. Smid 5-15 kilo de næste 4 måneder. Få noget mere energi, få noget overskud. Kom væk fra tilgangen til vægttab, der handler bare om at spise så lidt som muligt, og i stedet for gå efter noget, hvor du kan spise så meget som muligt, så du får mere energi, så du får mere overskud, så det er nemmere at skabe det her vægttab her. Du får støtte, nogen at stå til regnskab overfor, en plan, der er effektiv og som tilpasset til dig, og som altid kan justeres og korrigeres, så du kommer aldrig til at løbe tør for idéer til, hvad du kan spise. Man kan nå at spare 50% på oprettelsen stadigvæk lidt endnu. Jeg tror, der er 7 dage tilbage af tilbuddet. Send mig en privat besked. Skriv 4M, et 4-tal og et M. M som Mads. i en privat besked til mig, så kan du få noget information omkring forløbet, hvad det omfavner osv. Jeg ved godt, sådan lidt reklame, men sådan er det. så gør det, hvis det er, at du står og tænker, jeg vil stille dulme gerne i gang med det her vægttab, men jeg aner ikke, hvor jeg skal starte hen, og jeg har brug for, at det bare virker en gang for alle. Så kunne det her nemlig være det helt rigtige valg at gøre. Og hvis man ikke tror på, hvad jeg snakker om, gå ind på vores Trustpilot. 1270. Altså, 1270 femstjernet Trustpilot. Det er altså ikke for sjov. og vi har jo hjulpet primært kvinder de sidste 9 år med at skabe vægttab. Vi har også 20% af vores klienter er mænd, men en stor del af dem er kvinder. Så de sidste par spørgsmål, og så siger vi tak for kaffe. Sommerland 013 spørger også, hvad koster forløb, hvor længe var det? Send mig et privat besked og skriv 4M i den, så vil jeg hellere gerne uddybe det hele, så kan vi bare lige skrive frem og tilbage om det. Red Riding Hood. Jeg er en ny følger. Velkommen til. Jeg laver de her livestreams hver tirsdag kl. 20.00, og jeg har gjort det de sidste 6-7 år. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke forudsætninger du i har for at lave jeres forløb. Gå ind på borgfitness.dk under, gå ind i side, sidedimsen. Den knap, der er oppe i hjørnet, hvor der står om, der kan du læse om alle de forudsætninger, som mit team har, som jeg har, i forhold til det her. Det er nok det bedste at gøre. Så kan du læse omkring det hele. Altså, du kan i hvert fald læse omkring mig og mit team og alt det her. David, hvor højt kalorieunderskud kan man ligge og stadigvæk bygge muskler op? Hvis du er en relativ nybegynder, hvis du ikke har trænet i mange år, så kan du bygge muskelmasse i næsten hvad som helst underskud. Hvis du har trænet i mange år, så er det fornuftigt at ligge i et kalorieunderskud på ca. 500. Det er sådan den optimale mængde i kalorieunderskud, hvor du stadigvæk kan opbygge noget muskelmasse. Jo færre kalorier du har at gøre godt med, jo mindre grad kan du opbygge muskelmasse. Forestil dig, at det er sådan et balancebræt, hvor at du har kalorier på den ene side og opbygning af muskelmasse på den anden side. Jo højere kalorier... Nej, det passer ikke. Jo højere kalorier du har, jo større kapacitet, fancy ord, har du til at bygge muskelmasse. Du vil jo så stadigvæk gerne skabe fedttab. Så omkring 500 kalorier underskud er ret ideelt for langt de fleste at ligge i, imens de bygger muskelmasse. Men jeg vil også bare samtidig sige, at med mindre du nybegynder, fordi en nybegynder til træning kommer til at bygge muskelmasse i et vægttab under et kalorieunderskud. Ingen problemer. Men hvis man har meget træningserfaring og har opbygget en allerede fornuftig mængde muskelmasse fra starten af, så er det der, hvor at du alligevel ikke kommer til at opbygge en betydelig mængde muskelmasse, når du allerede er i et underskud. Så du kan lige så godt bare fokusere på at skabe det her fedttab, præservere så meget muskelmasse som overhovedet muligt, hvilket burde være en første prioritet, når man taber, så man har muskelmasse. Og så når du er færdig med det fedttab, så kom i gang med at bygge muskelmasse igen, hvis det er det, der ligesom er målsætningen. Sidste spørgsmål, fordi det er pivhamrende godt. Line, kan det være, at ens krop har fundet en ny normalvægt, når man går fra pige til kvinde? Altså, ny normalvægt. Men man vejer jo automatisk mere, hvis det man går fra at være en pige til at være en kvinde. Der er også noget hormoner og... Altså, hvis det er det, du mener. Men altså, hvis det er fedt, man har på kroppen, så kan fedt smides. Men det er klart, at der er forskel på en kvindekrop og en pigekrop. Så jeg tror ikke helt, jeg forstår spørgsmålet. Altså, hvis der er fedt på kroppen, så kan det smides, hvis man vil det. Og hvornår ens knogler så er færdigudviklet, det er jo så ligesom et spørgsmål om, hvor hurtigt ens krop er færdigudviklet som pige til en kvinde. Men jeg vil hellere bare, i stedet for at sige, at kroppen kan ikke finde, kroppen har ikke et eller andet ideel kropsvægt eller ideel udgangspunkt. Ens udgangspunkt for ens kropsvægt og muskelmasse og hvordan den ser ud, det er dikteret af dine vaner. Det er dikteret af, hvordan du lever dit liv, hvordan du går omkring motion og træning og alt det her. Så den her med, at man har et normalt punkt i gåseøjen, som er en given mængde fedt på kroppen, det hænger bare ikke rigtigt. Altså, det er ikke noget, kroppen bare automatisk finder tilbage til. Det er et spørgsmål om de vaner, som man understøtter eller ikke understøtter. Der er ikke nogen tvivl om, hvis man nærmer sig lavere fedtprocenter som en kvinde og som en mand, at så er der noget i naturen i forhold til, at det bare bliver mere vanskeligt. fordi at mandekroppen, for eksempel, hvis du kommer under 10% fedt, så vil størstedelen af alle mænd opleve, at de får et lidt lavere testosteronniveau, deres stofskiftehormon vil dale en smule, deres libido vil måske også være påvirket negativt, hvis man har lavere fedtprocent hen over længere tid. Det er ikke sagt, at det er sådan for alle, for der er også nogen, som er særtilfælde, som naturligt har en lavere fedtprocent. Men det samme gør sig også gældende for kvinder. Hvis kvinder har en meget lav fedtprocent, jamen så vil de også opleve, at hormonelt går ind og forstyrrer nogle ting. Det er for eksempel, hvis det er, man er meget, hvis man får meget få kalorier, og man har tabt så mange, hvis man får meget få kalorier hen over længere perioder og træner rigtig meget og taber meget fedt og måske kommer ned i en meget lav fedtprocent, så er det også der, hvor nogle kvinder kan miste deres periode. Og det er jo så et helt andet emne. Det er så ikke noget, man, altså hvis man taber sig fornuftigt, og hvis man ikke går ned og kommer ned i faretruende lave fedtprocenter, så er det ikke noget, man burde bekymre sig om. Men altså, kroppen har ikke et eller andet standpunkt, hvor der vil den ikke smide mere. Det hele er et spørgsmål om vaner, hvor mange kalorier man får indbords, kontra hvor mange kalorier man forbrænder. Men det kan sagtens føles, som om kroppen har et standpunkt, som den bare vil holde fast i. Og det er fordi, at det bare kræver det mere af en, ud fra der, hvor man er lige nu, at komme videre. Altså at tabe de ekstra kilo, der måtte være. Et godt eksempel er, hvis man har været overvægtig i en stor del af ens liv, så er det sværere at komme væk fra det, fordi man jo har vaner og adfærdsmønstre, som har gjort, at man har været overvægtig igennem så mange år. Så det vil også, det kan godt føles som om, at kroppen bare holder fast, men det er mere af ens vaner og ens adfærd omkring mad, motion, træning, you name it, at det er det, der ligesom hænger bedre fast, og der så skal arbejdes endnu mere med det. Og det fører mig også bare videre til en sidste pointe, nemlig at hvis det er, at man har været overvægtig igennem hele sit liv eller mange år, eller hvis man altid har kæmpet med de samme, lad os sige, 8 kilo, så kommer det helt. En ting er at fikse og smide de her kilo på en bestemt stykke tid, men en anden ting er også rent faktisk at holde det bagefter. Fordi at man jo ikke forventer at smide. En ting er at smide de kilo, men en anden ting er så, at de vaner, som du har haft igennem så mange år, kommer jo ikke til at blive fikset på 3 eller 4 eller 5 måneder, eller hvor lang tid nu tager at smide de kilo. Det kan godt være, at kiloerne bliver smidt, men der vil stadig være årevis af vaner, som har gjort, at du har været på et bestemt sted med din krop, og det tager tid at ændre på. Man kan lave et solidt spadestik, hedder ikke det? Spadestik, jo. På at komme derhen, men det vil også kræve meget vedligehold det bagefter. Men meget er også relativt, for det hele handler også om, hvilken tilgang man har til det. Så det var alt for mig. Som sagt, send mig en besked 4M, hvis du gerne vil nå med på 4-månedersforløbet. Back on track. Og nu at spare de 50% på oprettelsen, som udløber lige om lidt. Ha' en god aften. Dejligt at se jer.